ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
हरे कृष्ण सीधा फाले में Ok, nastavljamo naš seminar o vedama i podanama veda i ono, sve što vede govore i gdje smo prošli put stali, ko će mi kaže. Svi ste bili ko? Sendekija? Ko se sjeća? Ko je pisao? Jelena je prošla. Jesi Jelena vi zove?
Ja se zove Jelena, ali ja nisam pisala.
Nije bitno, samo pitam, ako se podsjetimo.
Mislim, bila je lekcija o podeli veda, to je...
Dobro, ok.
Glavna tema.
Već, to je bila glavna tema. I vede i podela veda, ok. Stali smo, ali zna neko, Zoki?
Što je sve?
Ne, gdje smo stali? Zadnji put.
Ajde. Gdje smo stali?
Aha, sjećam.
A izvršili to podelu veda i ko je zadnji zapisao vede? Ganeš?
Ne, posle toga smo pričali malo. Dobro, ne igraš. Reći vam ja. Šta se brinu?
Što ona
priča? Pa da vidim koliko ste pratili. Mislim da će danas biti zanimljivije daleko. Jer prošli put ono jeste malo tehnički, ali nadam se da nije bilo baš tako strašno. Ja sam malo bio možda. Inspirisan malo više. A? Ali to je redka prilika da čujete tako nešto. Čak i da je dovoljna informacija, ja znam da rekao sam na početku, možda nikad u životu neće trebati, ali ono, negdje ste čuli pa ostane. Stali smo kod četiri vrste cilja, ako se sjećate. Jer Veda govore o četiri vrste cilja i one su kamen temeljac praktično čitavog vedskog sistema i filozofije, učenja Veda i metafizike i religije i ono, društvene postavke i astrološke postavke i koje god hoćete postavke. Pošto četiri vrste cilja se vezuju za Dharmu, Artu, Kamu i Mokšu. Znači, Dharma, što smo rekli da je Dharma? Dharma nečega je svojstvo u jednom širom smislu, često se prevodi kao religija. Ali zna se šta je religija. Pazite, religija je latinskog porekla, pora reči religija, odnosno reč religija potiče iz latinskog religare, znači ponovo uspostaviti komunikaciju ili vezu kontakt sa onim gore. Isto što i reči yoga na neki način, ali što. Znači, religija je isto što i yoga. Međutim, Dharma nije isto što i religija, bar ne u ovom savremenom kontekstu. Dharma je nešto drugo. Podrazumeva se, naravno, kad bi živjeli u vedsko vreme, mi Dharma se ne prevodi. Karma se ne prevodi. Znači, nijedan sanskritski termin mi ne može da, u principu je neprevodi. Znači, bilo koje prevođenje na bilo koji jezik praktično gubi onu vibraciju, gubi onu energiju koju sanskrit nosi, zato što reči na sanskritu, termini sanskritski ne prenose značenje, oni jesu značenje. Znači, kad vibrirate sanskritske slogove, šta god da vibrirate, znači, to je tu prisutno. Možda mantrate voda, voda, voda i umreste žedni. Neće to da ublaži žeđ, ali ako mantrate maha mantru, Hare Krishna maha mantru ili neki drugi vedski slog, om, recimo, ili nešto, automatski čak i da vam se pije da ste žedni, niste žedni, da ste gladni, niste gladni, itd. Naravno, ko može da funkcioniše na tom nivou, ali negde u suštini je tako. Znači, Dharma, iako se prevodi kao pobožnost, predstavlja svojstvo nekoga nečega, rekli smo, svojstvo vatre, kaže Šila Prabhupada, jeste da emanira energiju, toplotu i da emanira sjaj. Pošto je sve što vidimo, sve što čujemo, sve što čula prenose povezano sa našim umom, kao šestim čulom, nemoguće je da zamislite bilo šta bez svojstva i kvaliteta toga nečega. Znači, vatru je nemoguće zamisliti bez sjaja, bez toplote. Nemate pojam vatre bez ta dva kvaliteta vatre. Znači, Dharma znači svojstvo, funkcija nečega i to je kosmički zakon, kao što je zakon karme, univerzalni zakon i on je primenjiv svuda, uvek važi, stalno je prisutan, prožima sve i tako dalje. Dharma sve prožima. Šta je Dharma ovog univerzuma? Šta je svojstvo ovog univerzuma? To ako ne znamo, gubimo vreme. Ovo je prvo, ovo je abeceda. Znači sad učimo neke stvari ili prvi put možda čujemo ili možda i drugačije perspektive gledamo na sve, na cijelu ovu priču i postavku. Šta je darmo univerzuma? Pa dobro. I šta s tim? Jedan od, ajde kažemo, aspekata. Ima mnogo aspekata jedne istine, ali ok, mogu da se složim, ali to nije ono, reci?
Da služi Boga.
Darmo univerzuma je da služi Boga. Pa dobro, na neki način, dobro, ok. Dalje?
Može da je univerzuma da ispuni želje živih bića koje se došle.
Dobro. Može tako da se kaže, ok, super. Dalje, imaš neko da je...
Mi znamo da on emanira iz, kad Višnu meditira ili je u tom transu yoga nidre kao vrsta sna, ali dubinskog, kad udiše i izdiše, onda dobro. Emaniraju različiti univerzumi iz njega.
Dobro.
Znači, odgovara na te, to je san Višnu, a mogli bismo da kažemo, odgovara dobro. Na njegove potrebe mm-hmm. za...
Dobro, zanimljivo. Okay.
U nekom kauzelnom okeanu se to dešava.
Tako je već, da, dobro. Ima, jel imaš neku ideju? Sve ovo što ste vi rekli stoji. Znači, definitivno stoji, ali ja bih nekako najviše složio s onim što je Zoki rekao. Ponovi.
Da je darmo univerzuma da zadovolji želje živi bića kad se došlo u njega da uživaju.
Da, to je ono, otprilike najbliže onome što sam ja u stvari prihvatam negdje kao pravi odgovor. Jer tako je navedeno u nekom komentaru, ne mogu sjetiti tačno gdje, u Bhagavatam ili Bhagavad Gita, Prabhupada upravo to navodi. Znači, svrha ovog univerzuma ili darma ovog univerzuma jest u stvari da pomogne svim palim mislenim dušama, živim bićima, da okončuje svoju materijalnu egzistenciju. Vidite kako je to zanimljivo. Mi mislimo da univerzum služi nečemu našim nekim potrebama ili nečim tuđim potrebama u kontekstu toga i toga i toga. Ali u pravom smislu te reči izvorno univerzum, svrha postoji univerzuma je da ispuni, znači da ispuni sve ono što mi u materijalnom smislu ištemo, želimo i da završimo priču rađanja umiranja, kruga samsare. Razumete? Znači to je prava svrha univerzuma. Znači prava svrha univerzuma je da spoznamo da kroz tu priču kauzanu, kako ste rekli, ili već neku drugu, dođemo do potrebnih realizacija. Jer bez potrebnih realizacija ostaje samo spekulacija. Znači, nedostatak realizacije je spekulacija. Kada nešto ne znate, nemate realizaciju ili doživlje nečega, ostaje samo da nagađate, da spekulišete. Možda je ovo, možda je ono. Možda je crno, možda je belo. Tako. Dalje. Znači, imamo darma, sljedeći nivo, sljedeća vrsta cilja, ovo je prvi, znači ono, baza, osnova, na čemu se kuća gradi, je arta. Reč arta na sanskritu znači, u principu znači obilje, na neki način obilje ili, mi često se prevodi kao razvoj, ekonomski razvoj, znači ta ekonomska moć u smislu društva, u smislu, u kontekstu društva, znači, isplativa ili plativa moć. Znači ono koliko nešto vredi. Jer sa tim nečim, sa resursima kojima raspoložite, možete dalje da idete. Bez resursa, jednostavno ne možete da idete dalje. Znači, arta bi bila ekonomski razvoj, pa onda slijedi arta kama. Kama je?
Uživanje.
Ali ovdje se misli pre svega na čulno uživanje ili zadovoljstvo. Kako nešto da uživate ako nemate resursa, ako nemate... Ako ste izgubili moć da uživate. Jer za sve vam je potrebna neka energija, neka moć. Ako nemate moć, ako nemate energiju, ne možete ništa. Ne možete da ustanete iz kreveta. Ako ste bolesni, ako je sva energija pojedena od strane bolesti, ne možete da mrdnete. Ostajete pa mora da preležite bolest. Znači kama, na kami, na požudi, ili često se prevodi kao požud, naravno kao ta želja, kaže se da kaže Bhagavad Gita, na kami, na toj refleksiji želje. I refleksija uma počiva zapravo čitav materijalna kreacija. Jer ono što nama uslovnočeno pravi problem u materiji jeste naša želja. Odnosno naše želje. Kada ne bi imali takve želje, jer želju ne možemo da ugasimo, želju ne možemo da zaustavimo, kao što možda neki misle. Želju možemo da želimo, ali na pravilan način. Postoje želje koje nas oslobađaju, postoje želje koje nas upličuju. u maternu kreaciju, u materno postojanje. Znači, kama u smislu čunog uživanja, da, znači, prošli put sam rekao, ako ne ispunimo sve svoje želje, mi smo došli ovdje da ispunimo te želje. Pazite sad ironiju. Šta sad? Došao si tu da ispuniš te materne želje i sad šta će? Gdje će da? A čekaj, a ko će da ispuni materne želje? Koga ti da ne kažem šta? Razumete? Mi cimnemo nekog, cimnemo kreaciju i onda kao nema veze. E pa čekaj, to neće tako da mogu. Razumete? Znači to mi sve vrijeme radimo. I to košta, da je košta. Jedan život, drugi život, hiljaditi život, milioniti život, milijarditi život. Do kraja kreacije, od Satije do Kale Juge i unazad sve. Sve smo proživjeli, obišli napred, nazad, gore, dole. Samo što nemamo sećanja. Znači nemamo ono, sve smo sećanja. Postoji sva bava, se to zove, podsvesna memorija koja je kao u kauzalnom telu našem počiva sve ono što smo živjeli, svi doživljaji, svi kauzaliteti, sve, sve, sve. Znači to nije zaboravljeno. To ostaje negdje, u malom mozgu, svemira. Znači, čuno uživanje kama. Kama mora da se zadovolji. Pitanje je samo kako. Znači, bhakte su izabrale put bhakti jogi i svesti Krišne i to, kaže se, za Kali Jugu je najbolji način. Zadovoljavanje te požude. Zadovoljavanje te požude. Jer jedno kad zadovoljite požudu, što znači kad nešto ispunite? Znači da više nema. Da je tome kraj. E, zato smo došli, daj da to završimo. Razumete? E sad, samo treba naći adekvatan način. Krišna kaže, sve što nudiš, sve što daješ i tako dalje, ponudi meni. Jer na taj način ćeš svoju požudu da anuliraš. Na taj način ćeš svoju želju da uzdigneš na viši nivo, da sublimiraš. Jer sve što mi treba da uradimo je da sublimiramo naše želje. Šta to znači? Da se vratimo izvornoj početnoj želji. To je, ne da budemo mi Bog i uživalac ili kontrolor, nego da tog kontrolora i uživalaca pronađemo da vidimo koji da mu služimo. Jer mi smo energija, da se podsjetimo samo u Bhagavad Gita šta kaže Krišna, postoji moja niža i moja više energija. Moja niža energija je materijalna priroda, moja više energija je moja unutrašnja energija, kaže Krišna. U tu unutrašnju više energiju spadamo mi kao živa bića. Jedino što postoji ta podela na večno uslovljena i večno oslobođena živa bića. Šta to znači? Šta znači večno? E, to je ono što nas ne buni. Šta znači večno? Šta je večno? Da li mi kad, ajde kažemo, to su uglavnom fraze, ali da li mi imamo doživljaj večnosti? To je pitanje.
Ne.
Tako je. Znači, retko ko, ajde kažemo, s časi i recima, je to ono što nama fali da bi uopšte ušli u duhovnu dimenziju. Realizacija je večna.
Ali i duša je večna.
Duša je večna, ali mi nemamo još uvijek realizaciju da ona je večna. Hoćete dokaz? Ba najbanalniji. Nek dođe neko sad i ne kuperi pušku u vaš i kaže doviđenje. Šta ćete da radite? Ćete ovako, Hare Krishna? Ne. Gledaj, ono, molili bi, preklinjali biste za život. Ne biste se setili da ste večni. I da je to karma koja mora da se odradi ispuno. Tako? Većina nas. Znači, u principu, to ono čega mi nemamo realizaciju. Jer u toj priči večnosti sve krije ključ zapravo rješenja. Znači, naš odnos sa Gospodom je večan. A šta to znači? To ne znači ništa ako nemamo doživljaj to. Nama to ništa ne znači. Ono što čitamo i tako dalje. Zato potreban je učitelj, guru, koji će da nam prenese duh toga, koji će da nam prenese jednostavno doživljaj večnosti. I zato je jako važno slušati, znači biti u prisustvu gura, slušati njegove instrukcije i pokušati da sledimo te instrukcije gura. Jer bez, to je milost. To se zove bez uzročna milost. Krišna ko zna kako se pojaviti, kako ćemo ga mi vidjeti. Mada, na altaru ga vidimo non stop. Ali prošli put sam rekao, da ga zaista vidimo, pali bi ovdje u zanos i troje kola hitne pomoći bi došle i odvezli sve nas u hitnu pomoć, jer bi nam vjerojatno poznili od zanosa. O tako? Međutim, to se ne dešava. Znači, vidimo, a ne vidimo. Čujemo, a ne čujemo. Znamo, a ne znamo. To je naša situacija. To je naša bolest. Materijalnog sveta. Ali da se vratimo na ovu temu. Znači, stigli smo do kame, do čunog uživanja i ostaje mokša. Mokša. Mokša što znači? Oslobođenje od kruga rađanja i umiranja. To je mokša. Znači, kada ispunimo sve želje, dolazimo do oslobođenja. Naravno, bhakte ne preferiraju oslobođenje, jer njima nije stalo do oslobođenja. Prošli put smo rekli da bhakte služe Krišnu i oni su time zadovoljni. Večno. Bhakta traži da iznova i život u život večno zauvek služi Krišnu. Upravo to, večno. Znači, kroz realizaciju večnosti možemo večno da služimo Krišnu. Bez realizacije večnosti ne možemo večno da služimo Krišnu. Nema načina. Znači, rekli smo da ovo oslobođenje se dostiže ukoliko se osoba zadovolji prethodna tri cilja u skladu sa instrukcijama spisa ili tako što ih potpuno odbaci i posveti se samo mokši, samo oslobođenje. Zato postoje dva puta. Jedan put je kroz odricanje, jedan put je, i to je niškama, i postoji sakama put. Znači niškama, znači bez želja, materijalnih, i sa kama, sa željama. Zato mi prolazimo kroz određene faze životne, od dečaštva preko mladosti, zrelosti, kasnije zrelog doba, starosti i na kraju kraja. Zašto? Zato što je to prirodan proces materije. Znači materija prolazi kroz šest faza. Znate za to? Za razliku od duha. Duh nema, ne prolazi kroz te faze. Znači rađa se, ono, traje neko vreme, otkrije neke nus proizvode, razvija se, raste, vene i ugine. Nema. Transformiše se, kako kažem. Dezintegriše se. Oslobođenje je u stvari krajnji put, krajnje odredište našeg puta, odnosno čovjekovog puta, i zove se Vaidika. Vaidika Dharma. Gde Dharma, Arta i Kama čine samo pripremu za dostizanje mokše. Znači, ovo je jako važno. Mi moramo, jer taj poslednji trenutak, što kaže neko, mislim da, ko je to rekao? Kastaneda, mislim da je rekao u činima Don Juana, kaže, udarac smrti je najteži i zato se ostavlja za kraj. Zato ga na kraju nas taj udarac čeka. Znači, to je zadnji test koji moramo da prođemo u ovoj inkarnaciji, u ovom životu. Kako, znači, to ne može niko da nam kaže, hoćemo proći, nećemo proći, možemo da se nadamo da sledimo instrukcije, sledimo obećanja i da se čvrsto držimo pravila i propisa i regulacija i učenja itd. Ali u samom trenutku to sve zavisi od Krišne. Znači, Krišna je uslovno rečeno autokrata. Verovali ili ne. Znači, on tako funkcioniše. Znači, ne možete da ga uslovite ničime. Naravno. U nekom višem smislu postoji jedini mehanizam kako to može, ide preko devocije. Ali neokaljene devocije, bez primesa znanja, gjane, bez primesa karme, pobožnih aktivnosti, delovanja itd. Karma kanda. Znači da, tako da. Kaže se da pobožnost donosi ekonomski razvoj, a zatim se živo biće okreće čulom uživanju i tek kada postane indiferentan prema nekim uživanjima, upustim uživanjima, kreće u potrebu za oslobođenje. Znači to je jako važno. Ja sam prošli put rekao, da mi kao bhakti u svestosti Krišni procesu bhakti joge svoje želje ispunjamo kako? Preko Krišne. Je li tako? Znači, mi smo izabrali put, niti je sa kama, niti je niš kama, nego Krišna kama. To je Krišna karma. Znači, delovanje samo za Krišnu. Uživanje samo za Krišnu. Znači, mi možemo da uživamo samo onda ako Krišna uživa. Naravno, neko može reći, pa dobro, šta? Ako ti Krišan izađeš u susret, to znači da on pati. On ne Krišan se tamo negde zabavlja i non stop je u transcendentalnoj ekstazi. Ali na neki način, pošto smo mi delić njega, jedan deo njega ostaje neispunjen, kako bi rekao. I naravno, Krišna je takav fanatik, ako mogu da kažem, da on upravo ne gleda šta vi njemu nudite, nego gleda stav sa kojim to radite. Znači, jednu ruku pružate, drugu držite iza leđa. A njega, on ne gleda šta mu vi pružate, gleda šta je. Taj krije iz leđa. Znači, to je Krišnin stav, tako Krišna funkcionira. Znači, on je požudan u tom smislu, on hoće svaku iskru, svaki titraj razmene. Znači, njega interesuje razmena. Njega ne interesuje posedi materija, krompir koji gulimo ili sabđi koji spremamo. Ne, njega interesuje razmena, njega interesuje kama. Njega interesuje da zadovolji, on ima svoju požudu koju treba da zadovolji. Uglavnom, tu požudu zadovoljava Radharani. Njegova moć, unutrašnja moć zadovoljstva, koja je njegova emanacija, njegove unutrašnje energije, njegove unutrašnje vid energije. Ali mi smo svi, da kažemo neka replika, ono, milionite. Kaže se da je Durga, koja upravlja materijalnom kreacijom, inače Durga znači zatvor, ona je milioniti deo milionitog dela energije Radharani. Razumete? Jer mi hoćemo da uživamo ono što Krišna uživa. To se ne radi. Tu je naša greška. U stavu. Jer niko nam nije rekao kako. Čak i da je rekao, zaboravili smo jednu stvar. U jednom trenutku smo pomislili zašto ja ne bi uživao Radharani. Baš je tako lepo i privlačno. Tako da. A to nije za uživanje. To se ne uživa. Od strane nas. Znači, to je zamku koju smo se mi upleli i korak po korak vremenski smo se udaljili od izvorne priče i eto nas sada ovde. Sad pokušamo da ispravimo to što smo negde zabrljali. Kaže se da sve religijske škole i filozofije u Indiji, prošlog puta smo govorili koji su to, možda se sećate neki? Sećate? Koji su šest filozofskih sistema u Indiji?
To ono Sankhya.
Sankhya, yoga, pardon? Šta je? Neka atomska teorija se spominja. Nije važno, okej. Okay. Uglavnom, sve te religijske škole i filozofije preporučuju oslobođenje putem izučavanja spisa i logike. Znači, to je neki njihov način. Još smo kod Vedan, zaboravite, ja ne pričam eksplicitno samo s aspekta vajšnjanske filozofije i učenja, nego tretiramo učenje Veda. Po njima je oslobođenje konačni cilj zato što privodi kraju svetovne ispaštenje. Znači, kao što budizam negde kaže, postoji patnja, postoji način da se prevaziđe patnje, postoji jednostavno put, proces toga, kako se to već odvija. Ljudski oblik života je upravo prilika da se čovjek ili uzdigne ili degradira. Znači, preko veda, preko vedskog učenja i preko vedskog znanja, dobili smo priliku da spoznamo znanje koje može da nas oslobodi evolutivnog toka rađanja i umiranja i da dostignemo ostvarenje prave duhovne prirode ili pravo oslobođenje. Znači, pravo oslobođenje ne znači ništa drugo nego ponovo vraćanje Krišna. Za nas važno je to znači to. Jer oslobođenje samo po sebi nije cilj. Ništa od ovoga, od ova četiri cilja, samo po sebi nije cilj. Razumete? Znači, samo dharma, šta ćete, to je svetovni koncept. Mislim, to je univerzalni koncept, ali primenjen ovde, na ovoj zemlji, na planeti, na kulturu, socijalizaciju i tako dalje, to je svetovni koncept, najčešće. Iako je univerzalni i svetovni je. Kama, šta ćemo sa kamom, sa požudom? Požudu mora ili želju mora neko da ispuni, da zadovolji. Ako ostane neispunjena, ništa nismo radili. Arta, neko mora da nam obezbedi resurse, mora da nam obezbedi, kako bi rekao, vazduh, vodu, hranu. Je tako? Znači, sve to obezbeđuju bogovi, polubogovi. Čitava hijerarhija koje gore upravlja univerzumom, koji pomažu Brahmi u njegovoj kreaciji i stvaranju, jednostavno učestvuju u tome. I oslobođenje je koncept, pojam koji u principu je, ajde da kažemo, kraj, okončanje materijalne egzistencije. Znači, oslobođenje se pre svega odnosi na to. Automatski to podrazumije oslobođenje od svih patnji koje nas popadaju u ovom materijalnom univerzumu, u ovom materijalnom postupci. Te patne se zovu kleša ili klješta, kako na srpskom to zvuči, interesantno. Znači, adibautika, adidavika, adiatmika, to su sve originalni nazivi na sanskritu, tih različitih klješta ili kleša, tih, kako se to zove, uticaja. Znači, ono što nam zadaje bol, što nam zadaje problem. Preko nepogoda elementarnih, ovih, onih, od strane univerzuma, od strane klime, uticaja raznih, planetarnih i tako dalje. To je adidajvika kleša, znači to dolazi direktno od ozgleda. Zatim adiatmika, druga živa bića. Nežbira nas ovaj, muči nas ovaj, bode nas onaj. To je to. Adibautika, um, telo. Dovoljno samo da sedimo 5 minuta u ovom položaju i već mora da, već boli. Sve pritiska, moramo da promenimo položaj. Znači, taka nam je postavka. Znači, mi u ovoj postavci upravo tako se osjećamo. Kaže se da je materijalni život patnja zato što svako od nas je predmet ispaštanja kojih ima pet vrsta i koji su prikazani slovima. Pa, pa, ba, ba, ima. Ovo pa se odnosi na parišama, znači jako težak rad. Ovo pa je pena. Na sanskritu pena, što upravo znači, kao i na srpskom, pena, koja ide na usta. Znači ono kad konj teško radi pa zapeni. E to se znači težak rad pa krene pena. Dalje, ovo ba je bjartata ili razočaranje. Znači uprkos teškom radu na kraju ostajemo razočarani. Zatim bha ili bhaja, strah. Stalno smo u nekom strahu zato što ne znamo gdje nas šta čeka. Možemo sebe da obmanjujemo neko vrijeme, ne možemo sve vrijeme. Možemo i drugi da obmanjujemo neko vrijeme, ne možemo sve vrijeme, kaže Prabhupada. Možemo sve vrijeme da obmanjujemo neke ljude. Možemo neko vrijeme sve ljude, ne možemo sve vrijeme sve ljude. To je nemoguće. I ma, mrtju, smrt. Ova loka ili ova planeta, ova ravan koju mi zastupamo, se zove mrtju loka. Ona je direktno pod utjecajem planete Marsa, naravno. Mars ili Mangal, on direktno, on je vojskovođa, on je general, znači kod njega nema kompromisa, znači on je zločudan i on ubije. I zato se kaže da je planeta Zemlja majka, znači Mars je nastao od Zemlje, crvena boja Marsa i tako dalje, znači u nama je krv koja teče, koja je crvene boje, znači sve je to ogledano tom energijom Marsa. Malo, malo pa neki sukob, rat na nivou dana, na godine, planete, kako god hoćete. Svuda su neki sukobi, neki ratovi i tako dalje. Sve to podupljava Marsa, pogotovo u Kali Jugi. Ako ne uspemo da nadiđemo ovih pet životnih stanja, dostižemo apavargu ili oslobođenje od kažnjavanja materijalnog postojanja. Znači, upravo je ideja Vecka da nadiđemo ovih pet nivoa ispaštanja u materijalnom svijetu. Naravno, ima jako puno tih podela, ovo je jedna od podela. Ajde vidimo sada u kontekstu društva. Jeste čuli za reč varna, ashrama, dharma? Znači, još smo kod termina dharma. Ali, taj koncept dharma sad ćemo da proširimo na društvo i na, kako bih rekao, društveno temu. Sistem koji uzdiže duhovni razvoj društva počiva na varnašama dharmi ili sanatana dharmi. Znači, varnašama dharma je vedska institucija koja u stvari poštuje tu prirodnu podelu društva na četiri varne ili četiri društvena reda i na četiri ashrama ili četiri duhovna reda. Znači, to je varna ashrama dharma. E sad ćemo da vidimo koje su te četiri društvene podele, varni. Podbrojene to su brahmane. Reč brahmana potiče od termina brahman. Znači, brahmana je onaj ko ima realizaciju brahmana ili brahmana. Brahman je univerzalni duh. To je univerzalna svest koja prožima sve. To je bezlični aspekt Boga, bezlični aspekt Krišne koji prožima sve. To je brahman ili ta nepodeljena svjesnost. Znači, realizacija brahmana vam daje kvalifikaciju da vas oslovljavaju sa brahmanom. I naravno, u kategoriji društva, u toj nekoj ljudskoj podeli društvenog sistema, tu kategoriju predstavlja glava društva, to su učitelji, prosvetitelji, svešteno lica i tako dalje. Naravno, u kontekstu vedske civilizacije oni su imali vrlo važnu ulogu, zato što je glava, ne znam da li znate, antena koja povezuje više nivoje i niže nivoje. Znači, ispod glave, ispod pupka, pa nadole su životinska dimenzija, znači, ono, prirodne sile, prirodni duhovi, bute na sanskritu se to zove. Znači, oni proživaju tu ravan. Ali već od glave pa naviše kreće neka više ravan. Znači, glava je neka, da kažemo, prelazna tačka između nižih svetova i viših svetova. Tako da glava društva, brahmane, predstavljaju prelaz. Znači, oni su direktno spona antena koja povezuje višu dimenziju sa ovozemaljskom. Znači, kroz rituale, vršenje žrtvovanja, nekih, da kažemo, žrtvenih ponuda i tako dalje, obezbeđuju da čitavo društvo na planeti Zemlji ima sve potrebštine koje su mu neophodne. Tako da je u principu degradacija vedske civilizacije i vedske kulture upravo započela od brahmana. To kaže se od riba smrdi od glave. Tu kreće sve. Znači, ono trenutka kad je započela dekadencija ili degradacija tih brahmana, tih sveštenika, kad je to bilo možda treta jugi ili ponovamo, onda je u principu moć izgubljena. Znači, brahmani su izgubili tu moć. Nekada su brahmane palili mantrama žrtvenu vatru. Znači izgovori mantru i zapali vatru. Ne, ne trebamo šibica, ne trebamo ništa. Međutim, kada je ta moć Brahmana opala, onda je naravno iza njih odmah čitava struktura polako počela da se raspada po šalmi. Znači, Brahmane su glava društva, kšatrije, vojska, administracija, aristokracija, tu su ruke društva. Šta rade ruke? Pa, mnogo toga, ali jedna od funkcija ruku je da nas zaštiti, da nas odbrani, da odbrani ovo telo i nas. Zatim idu vajšije, znači trgovci, bogataši, farmeri, uglavnom, to je stomak društvenog tela, znači bilo koja struktura, institucija koja može da stvori pare. Ima neko okrenut telefon, uglavnom to ide preko gena, preko tradicije. Znači neko se rodi u takvoj familiji, bar nekad je tako bilo, u Kali Jugi više nije. Vi ste znali u prošlim dobima, ako se neko rodi u kraljevskoj dinastiji, on je kralj. Ako se neko rodi u zanatlijskoj, on je zanatlija. Ako se neko rodi u trgovačkoj policiji, on je trgovac. Danas to nije tako. Danas se mnogi, imate prinčeva još uvek koji se rađaju u kraljevskim familijama. Mislite da su oni stvarno ono, toliko plemeniti, nobili? Ono, nemaju, ono su više figura, više forme radi. Pogledajte, ne znam, englesku krunu i uopšte dvorac njihov i taj neki sistem. Znači, oni su tu manje više figure. Ne postoji ono iznutra, ono iščiliru, znači suština je nestala. Znači, u Kali Jugi to nije tako. I zato Čajtanja Mahaprabhu kaže, bez obzira da li se neko rodi u porodici vajše, brahmana, šudra, psojedac i tako dalje, ako ima kvalitete vajšnave, on je vajšnav. Ako ima kvalitete brahmana, on je brahman. Znači, kvaliteti su ti koji odlučuju ko je ko. I ostale su šudre, radnici, umetnici, medicinska profesija, izuzet doktora koji su brahmane. Znači, ovi zabavljači, što je, ono, ne znam, grand show, ovaj show, onaj show, to je sve šudra. Mislim, šudra u, ajde da kažemo, onom najboljem smislu reči, ne onom pežurativno, mada oni, u principu, to je uslovno rečeno, zato što šudra je jako visok status u vedskoj civilizaciji, šudra je ono, kategorija. Tako da, ali uslovno rečeno, kaže se da u Kali Jugi svi su šudre, Kalav šudra sambava. Znači, svi su mi negde šudre, i čak gore, mleće, javane, dolazim iz kakvih porodica, psojedaca, ljudi koji ono, nemaju nikakve kriterije, koji ne znaju da kako da se hrane, kako da žive, ono, nemaju dobre navike, imaju loš karakter, moral, etiku, znači možete sve dovedete u pitanje. Naravno, neko može kaže kriv mi ove, kriv mi one, naravno, svi su mi deo veće celine i uticaja i društva i civilizacijskom momentu u kojem živimo, ali upravo to jeste veličina danas, bhakta i uopšte ljudi koji idu duhovnim putem, da mogu da se odupru spoljašnjim uticajima. Jer ako pustimo spoljašnje uticaje da upravljaju nama i našim životima, ništa nismo promenili. Znači, iznova dolazimo u sličnu ili istu situaciju. Ne bili naučili tu lekciju. Jer nema namrdanja dalje ako ne naučimo, znači, osnovno neke elementarne stvari zbog kojih smo ovdje došli. Zato su ove četiri društvene rede i četiri duhovna reda jako važna zbog našeg materijalnog identiteta ili svetovnog identiteta, poredanog duhovnog. Jer da biste uspostavili balans, morate imati i jedan i drugi. Razumete? Znači, svako mora da nađe svoju varnu. Mora da vidi, jer šta je ono što ga zadovoljava i ispunjava? Da li ga ispunjava samo to što čedi, sedi, proučava vede, spise, što živi od, ne znam, dobrovoljnih priloga, donacija, šta mu ko da i tako dalje, i koji poučava, znači, nesebično druge, prenosi znanje, da li je to njegov put ili je njegov put da radi, zarađuje i da ima familiju koju će da održava, da gaji decu i tako dalje. Ili je vrlo uslužan sluga. Ili je, ima kšatrijske afinitete, znači da se bori za neke ciljeve i tako dalje, da štiti, čuva nekog ili nešto. Znači, to svako negde mora da za sebe pronaći. To u principu nije jako teško. Zamislite da imate sve pare koje su vam neophodne da ispunite sve svoje materijalne želje i probajte u meditaciji da ih živite godina, recimo 3, 4, 5, 10 godina. Koliko vam je neophodno da ih živite u nekom filmu sve te želje. I onda kad sve proputujete, vidite, doživite i tako dalje, u materijalnom smislu stanite i zapitajte se, a šta ja zapravo volim da radim? Šta je ono što mene zapravo ispunjava bez da me neko plati? E, to je vaša dharma. Znači ono što volite da radite, što vas čini ispunjenim i srećnim, kako spolja, tako i iznutra. To je dharma. To je vaše svojstvo zašto vas je Bog stvorio, zašto vas je univerzum iznjedrio. Znači, vrlo jednostavno. Svako treba da prispita da vidi šta je njegova dharma. Šta kaže Krišna Bhagavad Giti? Na jednom mjestu, znači dolazi, postavlja se pitanje dharme. Šta je tvoja dharma? Koja je tvoja dharma? Koja je tvoja dužnost? Si kšatrija? Si šudra? Vajuša? Šta si? Ramana? Češ da ideš u šumu da meditiraš ili šao da se boriš na bojnom polju? Šta si? Razumete? Ako si kšatrija, bori se. Čak i da pogineš, ono, slavom si, ideš na više, u više sveta. Na više rajske planete ili duhovne, ili duhovno carstvo. Šta je problem? Razumete? Znači, svi mi vodimo neku Kurukshetru, svi vodimo neku borbu tu i ovde, upravo sada. I svako treba da vidi koja mu je dharma. A onda na kraju, i to treba da napusti i da se preda Krišna. Kaže Krišna, ma napusti sve dharma. Ali ne može pre nego što može. Ovo je jako važno. Neki bi odmah. A to je zanos koji nije realan. To je ono, videla žaba konja da se potkiva, pa i ona digne nogu. Pa može, mogu i ja. Čekaj, a kako znaš da možeš? Dokle su granice tvoje moći i tako dalje? Si siguran da možeš? Mogu, mogu. Samo sad ćeš, vidjet ćeš ti. I gotovo, posle mjesec dana doviđenja. Ili posle dan, dva, moća, odoja. Znači, ovo su jako važne stvari. Ako ne znamo gde smo krenuli, bolje stanite i ono, proverite. Ne da krenete pa tek onda da razmišljate pa gde sam se zaputio. Sednete u voz, neko vas pita gde idete, nemam pojma. Pa čekaj, što kupio si kartu? Pa da, ali vozi mi se. Baš volim da se vozim vozom i zato sam ušao u ovaj voz. A gde ide, nemam pojma. Koja je poenta? Razumete? Može sebi onaj ringišpil, dečiji pa se vrti i on se vozi. Ne ide nigde tu u mesto. Znači, to je sve jako važno. Poenta. Koje su četiri nivoa duhovnog reda ili ašama? Koje su četiri ašama duhovna reda? Brahmačari, znači od 5. do 20. 25. malo dete, kasnije mladić, ide u gurukulu, znači kod učitelja gde uči i gde kako bi rekao, gde treba da stasa u jednu dobrog građanina, ako hoćete, dobrog duhovnika kasnije. Zato što dok je drvo mlado, ono se povija, znači može da se povija, kasnije je već teško. Ili ne možemo starog psa da naučimo novim trikovima. To isto je neizvodljivo. Znači dok je pamćenje, dok smo mladi, dok je pamćenje sveže, treba u njega utisnuti, znači u novu tu postavku, treba utisnuti nove sadržaje, nove impresije koje su napunjene duhovnim sadržajima i koje od nas, da kažem, prave ono što treba da prave. E, kasnije, znači, se aša menja. Znači, iz brahmačarija prelazimo u grihasta aša. Ima grihasta i griha meni. Grihasta je, znači, pripada duhovnom redu, to je aša, znači, gde se čovjek oženi, ima decu, uzgaja decu, znači, doprinosi društvo na neki način, nije beskoristan, nije probisvet, nije klošar, nije lutalice i tako, nego je koristan građanin ovog društva i društvenog sistema i daje neki svoj doprinos. Znači, to je grihasta, griha medij, u principu, za griha medije se kažu da u principu ne slede ništa u, da kažemo, toj instituciji braka, nego su onako, više životinski, neki život, bez neke regulacije. Zatim, negde tamo oko 50. neke 60. godine, vana prasta, povučeni red. Znači, osoba se povlači iz društvenog sistema, iz porodičnog sistema i pravi hodočašće do svetih mesta, ne bi li se odvezala od porodice i društva i pripremila za odvojeni red. Znači, to je neka prelazna faza i onda dolazi sanjas. Sanjas, naravno, u vedsko doba, pa i sada, samo, da kažemo, muškarci, muške osobe uzimaju sanjas. Mogu i žene da uzmu na neki način taj zavet i tako dalje, ali to se zove drugačije, to nije sanjas. Tako da, čisto da se napravi ta razlika, ne postoji ženski sanjasi. Mada možete često čuti u nekim sistemima, ona je sanjasi. Ja sam sretao ljude. Ne znam, taj je sanjasi, sanjasini. Tu mislim, ono, šta reći. Razumete? Znači, toga nema. Znači, sanjas je asketski život, potpuno odvajanje društvenog i porodičnog života. Znači, praktično ste mrtvi, asocijalni, znači, u tom smislu. Vaš doprinos je samo da u principu prosvetiti, znači, potpuno posvećen, znači, potpuna zavisnost od gospode i onoga što gospod daje. Znači, bez krova nad glavom, bez bankovnog računa, bez bilo čega sigurno u materijalnom domenu. Znači, ne postoji ni jedna sigurnost na kojoj se sanjasi oslanja u materijalnom smislu. Znači, on direktno 100% zavisi od gospoda. Ako ima da jede, ima. Ako nema, posti. Ako mu neko nešto da, i tako dalje. Ali, on nije klošar koji se, da kažem, potuca od ašama do ašama ili ne znam šta, nego on ide i prosvetljuje. On, znači, već je dovoljno zreo i spreman da pomogne drugim. Znači, ide i prosvetljuje. On je prosvetitelj na neki način, znači ide i prosvećuje ljudi. Tako da većina učitelja u našoj tradiciji danas su u rangu sanjasije, znači to je red. Znači oni su uzeli taj odvojeni red života. Za sanjasija je važno da ne sme da, jer pošto nema, iznad sanjasije postoji red babađija, ali to je sad nešto drugo, ali sanjasi jedno kada uzme sanjas, ne sme da se vrati ponovo u vanaprastha ili grihastaša. Pogotovo ne u grihastaša, ide u pakao, kaže. Kažu me. Znači, direktno pakao. Dalje. Kaže se da ljudsko biće po defaultu, znači ono kako vede kažu, po pravilu bi trebalo da sledi 30 osnovnih principa bez kojih prema tradiciji nije dostojno uopšte da bude ljudsko biće. E sad, poslušajte pažljivo, to zaključite sami. Istina, ljubivost, samilost, vršenje strogovi, znači post za vreme nekih dana ili meseci, kupanje dva puta dnevno, tolerancija, razlika dobro od loše, znači moć diskriminacije, kontrola uma, kontrola čula, ahimsa, nenasilje, celibat, davanje milostinje, čitanje spisa svetih, jednostavnost, zadovoljstvo, služenje svetih osoba, polako napuštanje ili postepeno napuštanje nepotrebnih angažmana, sagledavanje beskorisnosti nepotrebnih aktivnosti ljudskog društva. Biti tih i ozbiljan i izbjegavati nepotreban razgovor. Praviti razliku između duše i tela. Jednako deliti hranu svim živim bićima, kako ljudima, tako i životinjama. U vedskom sistemu grihasta, pre nego što sedne da časti svoj oblik, ruča sa ženom i decom, izađe iz kuće na ulicu i triput se prodere, proviče i pita ima li ko gladan? Ima li ko gladan? Ima li ko gladan? Ako niko se ne odaziva, onda uđe, sedne i pojede to što je namerio. A ako se neko prolazi tu, neki isposnik, sveta osoba i tako dalje, ili bilo ko, i on kaže, da, imam, ja sam gladan, on kaže, ok, ajde uđi i ono, nahrani se. Ili, ja ću to nahraniti. Znači, to je bilo pravilo. Jednostavno, to je vedska dharma, to je vedski sistem. Isto tako, životinje. Znači, čovjeku su date životinje i sve bilje na zemlji, kaže Biblija i tako dalje, da brine o njima. Jer on je, mi smo njihovi starije braći i sestre. I svi smo deca Bogotog Oca. Nije kulturno jesti braću, sestre, mamu, tatu, kravu, bika, ovcu, kozu. To nije kulturno, to je kanibal. To rade hanibali, ljudožde. Videti da je svaka duša, posebno u ljudskom obliku, delić vrhovnog gospoda, slušati o aktivnostima i instrukcijama koje je dao gospod, koji je inače utočište svih svetih osoba, usmeno ponavljanje ovih instrukcija i aktivnosti, neprestano sećanje ovih aktivnosti i instrukcija, predano služenje, obožavanje, odavanje poštovanja, služenje, prijateljstvo i predavanje svega i svoga jastva gospodu. Znači, to je po vedskoj definiciji ljudsko biće. Civilizovano ljudsko biće. Postoji necivilizovano ljudsko biće. Od necivilizovanog do civilizovanog je ogroman datum, ima postoji čitav niz, čitava lepeza raznih kategorija, raznih entiteta. Od najnecivilizovanijeg do najcivilizovanijeg je ogroman put. Iako i ovaj uslovno rečeno imaju ljudsku formu, ovaj nije čovjek, ovaj jeste. Jer kod ovoga je još uvijek previše animalno, previše životinsko, on još nije nadišao životinski nadol, ili nadol, ne, za razliku od civilizovanog vedskog čovjeka, koji je ovladao svim neprijateljima, svim tim tom animalnom prirodom u sebi, i koji je sada negdje na ljudskom nivou, da bi kasnije sa ljudskog nivoa krenuo gore više ka božanskim nivoima. Kako? Tako što razvija dobre kvalitete, božanske kvalitete koje imaju polubogovi. Znači, što više razvijemo te božanske kvalitete, više smo božanski. To ne znači da smo mi bogovi ili polubogovi, to znači da po kvalitetima, znači opet kvalitet i kvantitet. Znači, nemojte to da brkate. Mi smo po kvalitetu svi isti, jednaki Bogu, ali po kvantitetu nismo. Niti treba da budemo. To je jako važno. Znači, nas u principu ne interesuje kvantitet. Ima ona priča iz Ramajane, kada su majmuni gradili most do Lanke, pa su bacali one stene. Onda je jedan pauk tu isto kao nešto se angažao i on je kao bacao... Ne, pauk. I onda je bacao kao neko zrno peska, eto kao i on da doprinese. I onda su oni majmuni se smijali, ha, 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 ha. Mislim, koja je poenta? Gubi ono, šta radiš? Međutim, Ramachandra rekao, ne. Znači, on kvantitativno ne može da uradiš to što vi radite, ali po kvalitetu on je isti vama. On daje svojih 100%, vi dajete svojih 100%, čemu je razlika. Znači, kvalitet, po kvalitetu možemo svi da budemo jednaki, po kvantitetu ne. Niti treba da budemo jednaki. Kapirate? Znači, u principu nema potrebe za tim. Da ima potrebe, bili bi jednaki svi. Pošto nema potrebe, onda nismo. Znači, vrlo jednostavna logika. Jel ima pitanja do sada?
Sada pitam, možda je malo glupo pitanje od mene, da se zaokupi još od ranije, ključno da je mi, pa na primjer, ja znam da je dharma naša večna religija, to je naša duhovna, znači dužna da složimo kešku, a druga strana je dharma i ovo što mi imamo, mislim, to u formu koje proganišamo sistemom, pa mi nije jasno zašto se tako izgleda, drugo je dharma, stvari
nije isto. Ima nešto što se zove sanatana dharma.
Aha, to je to, da se radite zbog
upravo to.
Ne,
e, naša večna priroda je da služimo ono, Krišnu i tako dalje. Bez obzira da li je svetovni pristup, da li je univerzalni transcendentalni pristup, taj univerzalni transcendentalni je sanatana ili večna. E, to je naša večna priroda. A varno šalma sistem, bez tog koncepta sanatane, da li je običan svetovni sistem.
Da.
To je to. Okay. Ili imaš? Dobro. Dobro. Znači, kao što možemo da primetimo, Veda i vedska književnost niti su mrtvi, niti su zastareli. Možda neko misli, ah, te Vede skupio prašinu negdje. Uopšte nemaju ljudi predstavu o tome šta su Vede. Čuli su tu i tamo. Misle, ne znam, to su kao neke slične egipatskim nekim spisima na papirusu. Ovo je na palminu lišću, tako nešto. Međutim, isto tako postoji nešto da zove nevedska književnost koja odstupa od vedske sinante ili vedskog zaključka, vedske filozofije. Pa tako, različiti filozofski pravci koji su kasnije tek nastali, a koji opet svoje korene vuku iz Veda, kao što su budizam, džajinizam, sikizam itd. Iako su nastali kao posljedica vedske književnosti, nisu vedske. Čak je i misao hinduizma danas daleko od vedskog zaključka. Danas kad čujete reći hindu, to u Vedama ne postoji. To su Turci, muslimani, ne Turci, muslimani, izvinjavam se. Znači, ono, ljudi islamske vere. Znači, su nazvali ljude preko, znači one tamo, preko reke Ind, ili Hind, ili Sind, su ih nazvali, znači, s druge strane reke Sind, to su Hindusi, Hindi. Što oni valjda ne znaju s da kažu, pa h, ne znam, tako nešto. Uglavnom, tako je nastala reč Hindus ili Hindi. To kako bi recimo Isus je pokrštavao na reci Jordan, tako? Pa onda sa druge strane reke, preko puta tamo sa one strane reke, to su Jordanci. E tako su i ovi Hindusi. Znači, ne postoji reč Hindus, Hindu, Hindi, u Vedama, to je savremeni termin, kao što je Indija savremeni termin. Nekad se Indija, u stvari, nekada davno, ali opet ne previše davno, zvala Mahabharata, odnosno Bharata, izvinjaš. Bharata, po kralju Bharati. Pa onda kasnije Mahabharata, u stvari, priča o velikoj Indiji. Ili velikoj Bharata, velikom carstvu. Znači, glavni cilj vjerske književnosti je, u stvari, to prenošenje znanja, samospoznaje i dostizanje istine čije prepoznavanje vodi do slobode, odnosno do oslobođenja od beda maternog života, prouzrokovana patnjama od sopstvenog tela, drugih živih bića, materijalnih uznemirenja i uzastopnih nevolja rođenja, starosti, bolesti i smrti. Vede ukazuju da svrha ljudskog života nije prepuštanje prolaznom i bednom svetu, nego težnja ka večnoj sreći i pobedi nad smrću. Ovo je jako važno. Mi na kraju moramo da izađemo kao pobednici. To mora da nam bude jasno. Ako izgubimo, niko ne voli gubitnike. Kako vi, kakav vi stav lični? Koji je vaš lični stav prema nekom gubitniku? U meni lični izaziva gnev. Kad vidim nekog jadnog i bednog koji se predao, a nije još ni krenuo, ja bih ga najradije izlupio. Ne znam, to je moje osjećaj, lično, iskreno. Ne znam kakav je vaš. Ali niko ne voli gubitnike. Znači, zato se često navodi termin duhovni rat. Znači, svako od nas je ratnik. Borimo se svaki dan sa majom, sa izazovima i tako dalje. Ali sa duhovnim znanjem. Znači, borimo se protiv neznanja, znanja. Nemamo mi neko oružje. Mi moramo da se borimo protiv mentaliteta našeg, pre svega, koji je demonski još uvek, i svetovnog uticaja, koji je demonski još više. Znači, to je izazov s kojim se srećemo u savremenom okruženju. Znači, borba protiv demonskih uticaja, u smislu pre svega mentaliteta. Ali nemojte misliti da je taj mentalitet u nekome drugom, on je pre svega u nama. Kaže se da je nekada taj mentalitet, da su nekada dobro i zlo u Satya Yugi delova, odnosno postojali u dva odvojena univerzuma. U Treta Yugi su ušli u isti univerzum, u Dvapara Yugi su došli na istu planetu i u Kali Yugi dobro i zlo su u jednom čovjeku. Znači, svako od nas ima i dobro i lošu stranu. I naš zadatak je da onu lošu stranu upoznamo, ali da nikad ne dođemo u iskušenje da je upotrebimo, da iskoristimo. Jer to je pre svega poraz za nas same. To znači da još nismo dorasli nekim stvarima. Znači, prilika koja je data nama kao ljudskim bićima u obliku višeg stepena svesti jednostavno ne bi smela biti prepuštena po istovećenju znači našeg sopstvenog bića, odnosno duše sa telom i tvrdnjom da smo prolazni, da je sve to prolazni i tako dalje. E sad, dolazimo do nečega što zove vedski metod znanja. Kaže se da u Vedama ima jako puno, znači ja bismo samo u nabrajanju naveli neke stvari vezano za Vede i podele Veda, ali u Vedama samima postoji ogroman broj informacija, međutim, to ne pokazuje veličinu samih Veda. Ta gomila informacija, koliko smo rekli, 4560 naslova. Tako, sećate, 6% je sačuvano, ok, ali jako puno i dalje. Znači, nije moć Veda u toliko gomili informacija ili znanja ili teorije ili ne znam čega, nego u metodu. Znate šta je metod? Po definiciji, što znači šta je metod?
Znači,
kako pravilno razumeti nešto? To je metod. Kako pravilno razumeti sadržaj ili suštinu nečega? Znači, u tome je veličina Veda. U suštini. Ili, kako znanje sagledati u pravome svetlu. Koliko mi nešto znamo, onoliko koliko možemo svetla da bacimo na to. Koliko je naša moć da nešto osvetlimo, toliko znamo, ili ne znamo. Koliko može onaj baterijska lampa da pokaže i da dosegne, to vidimo. A znate koliko je univerzum? Šta mislite, je više onoga što vidimo ili što ne vidimo? Što ne vidimo. Šta to znači?
Da smo kama su. I meni to je. Znači, da je vrlo ograničeno.
To znači, lepo je Jung, Čika Jung rekao, da nesvesno, ono, kolektivno nesvesno, čuli ste za taj termin. Znači upravo to, ta nesvest, to je ono što upravlja mahom našim životima. Što manje znamo, više smo, više smo pod uticajem tog nesvesnog, tog svega onoga što ne znamo. Znači, jedini način kako možemo da se suprotstavimo toj nekoj stihiji, tom nekom entitetu neznanja sa naše strane, jeste da saznamo.
Ali on nije smatrao da je to negativno.
Ne, ne kažem ni ja da je negativno. To vam postoje.
Tipovi...
Ne, 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 ja ne govorim uopšte u kontekstu pozitivno-negativno. Samo konstatujem. Ovo je samo konstatacija. Znači, to nije negacija, to nije negativno, to je samo datost. I situacija, znači čitav prikaz univerzuma i nas unutar njega je beskompromisan. Znači zakoni koji deluju nisu ni dobri ni loši, oni su datost. Ali ne prave kompromisa nam. Znači, ako udarite glavom u zid, to će boleti. Razumete? Znači, nema kompromisa sa zakonom. Akcija i reakcija. To je tako. Znači, čitava univerzalna postavka je u stvari beskompromisna. I svi zakoni koji unutar univerzalno vladaju su beskompromisni. Znači, nisu niti dobri, niti loši. Znači, to neznanje, taj mrak i tako dalje, koga mi ne možemo da sagledamo, nije loš. Ali je činjenica da on mahom upravlja našim životima. Naravno, s aspekta nekih drugih vedskih sistema, kao što je možda astrologija ili nešto slično, može mnogo bolje to, detaljnije, subinskije, da se objasni. Ali neću da što ne bi najpotrebno širno da li priču. Kaže se da je vedsko znanje metod duhovnog buđenja koje započinje slušanje. Šravanami. Čega? Koga? Šta mislite? Slušanje koga? Čega?
Duhovnog učitelja ili čoveka koji zna.
Jeste, ali u nekom prenesenom smislu
izvodovašta.
To je vedski zvuk. Šabda. Znači, vedsko znanje je metod duhovnog buđenja koje započinje slušanje vedskog zvuka. Metod vedskog znanja je u stvari vrhunski uzrok koji je iznad ovog prolaznog i privremenog sveta. Sam metod je i cilj. A to je transcendencija. Znači, sam metod je sebi cilj. To je transcendencija. Kao što je pevanje mahamantre i sredstvo i cilj. Tako i vedski metod i sredstvo i cilj. Znači, preko transcendencije idemo, znači, pomoću transcendencije dostižemo transcendenciju. To je to. Jasno, eksplicitno. Šta je još važno? Važno je da je vedski metod znanja spoznajni metod znanja. To nije teoretsko znanje. Ono suoporno, foteljaško, teoretsko i tako dalje. Da kažem uslovno rečeno univerzitetsko. Jer kao što sam spomenuo, mislim, prošli put, danas se pod znanjem podrazumeva informacija, informacija i informacija. Odite, priključite se na internet i sve vam je jasno. Znači, kad pogledate šta sve tamo ima, totalno se obeshrabrite. U trenutku mislite, nema pojente sve to obići i videti, nego eventualno šta mi treba, pa ću da naći. Šta je vedski zvuk? Pre svega, nekada, a i sada naravno, je to bio jezik bogova, ili polubogova, kako ih mi zovemo, višeg nivoa uma, koji je pružao uvide u moći tih viših nivoa i u pojedine zakonitosti i vibracijske strukture. Ta moć potiče od drevne tradicije duhovnih učitelja, na čijem čelu je sam Gospod. Jer čitavo ovo znanje vedsko je poteklo od Gospoda, sećate se. Znači, Gospod je preneo ovo znanje u srci Brame, koji je sekundarni tvorac i arhitekta ovog univerzuma i prvorođeno biće u ovom univerzumu. Ovaj jedan citat iz Kene Upanišade kaže: oči ne dopiru dotle, niti govor dopire dotle, niti um. Ne poznajemo to. Ne znamo kako nas bilo ko može poučiti tome. Razlikuje se od svega znanog, a još više od neznanog. Tako su nam preneli učitelji drevne tradicije koji su nam o tome govorili. Znači, ovo možda može i da zbuni. Na drugom mestu se kaže, opet Kene Upanišad, ona malo pojašnjava, kaže: onaj ko misli da ne zna, zna. A onaj ko misli da zna, ne zna. što to govori? Jako puno toga. Ako imate pozadinu koja može to da pravilno protumači. Ako neko misli da zna, ne zna. Šta to znači? To znači da mišljenje kao metod nije ono kako mi idemo Bogu. Kroz misalni proces, kroz logiku, kroz zaključivanje, kroz u svetovnom smislu, ne idemo tako, Krišni, ne idemo tako Bogu. Znači, onaj ko misli da zna, ne zna. A onaj ko misli da ne zna, zna. Znači, opet ta misao može da nam posluži u tom smislu, kao negacija. Znači, negacijom, mada nije, naravno, to naravno nije dovoljno, to je samo jedan aspekt koji nije dovoljno. Jer taj aspekt je površan, nije potpun, nije dubok. Znači, onaj ko misli da ne zna, zna. Šta to znači? To znači da smo svesni da mišljenjem kao metodom, kao procesom dostizanja svemišljenja, da prihvatimo to kao metod i proces, znači da samo mišlju, to nije izvojivo, nije moguće. Znači, potrebno je nešto drugo. Što ne znači da misao sama po sebi ili promisao nije nije sastavni deo cele priče da kažem idenja ka Gospodu. Je li vam dosta bilo?
Nije. Ne, ja mislim da je dosta zato što neki od nas vidim da oni odlaze
ili imaju obaveze kasno malo.
Da.
A ja da čujem ono što bih teo, mislim, a moram da idem.
Da, jasno, jasno.
E, da, ništa, i možda za pitanja ostaviti.
Možemo da stane, evo ja ću sad, možemo da stane, evo još malo, još par minuta i onda ćemo da se zaštiti. Da, već ću da, pa da, već sad vremena slušam. Znači, onaj ko poučava ili uči vedsko znanje na osnovu sopstvenog mišljenja o tome šta predstavlja to znanje, ne poznaje vede. Drugim rečima, znači, kako bi rekao, poznavalac veda nije neko ko ima sopstveno mišljenje o tome šta vede jesu. Poznavalac veda je neko ko prihvati ono što vede kažu. Da vede jesu. Razumete? Jer vede same o sebi puno govore. Tamo one same objašnjavaju. Sve. Sve je dato. Znači, ne treba ništa da tumačite. Treba samo nekoga da sledite ko će da vam ukaže jednostavno na bitne stvari u celom tom procesu. Međutim, tu jeste proces, problem danas. A to je što je jako teško pronaći pravog vedskog učitelja u našem savremenom svetu gde se pod znanjem podrazumeva teme o umu, o materiji. Tako da jako je teško naći pravog vedskog učitelja. Po definiciji, vedski učitelj je neko ko ne istupa sa mišljenjem jer zna da mišljenje nije metod. To nije vedski metod. Ja mislim, ili ja sumnjam da je ovako ili onako. Ipse dixit, ima to da na latinsko znači ipse dixit, znači on je rekao. U jednom trenutku, da kažemo neku civilizacijsku momenta taj neko, taj filozof sa velikim F je bio Aristotel. I onda su svi čak i duhovnici citirali jednostavno, čitali Aristotela i citirali jednostavno Aristotela. Kaže, Aristotel je rekao, filozof je rekao, sa velikim F, uvijek se mislilo na njega, naravno. Sve dok nisu shvatili da je taj filozof ozbiljno pogrešio i to na banalnom, na običnom, da kažemo, banalnom testu. Kada je rekao da muškarac ima više zuba nego žena u svojoj biologiji, ili nemam pojma. Znači, Aristotel je rekao u svojoj biologiji da muškarac ima više zuba unutar vilice svoje nego žena. I to niko naravno nije proverao, dok se neko nije setio, ajde proverim. I vidio da to nije tačno. I onda su počeli da sumnjaju to, šta je uopšte Aristotel tu pričao, jer tako jednostavnu stvar nije mogao da proveri, ima dve žene. Što ne mogao bilo koje da pogleda i da proveri, jel to stvarno tako. Međutim, nije. I od tada pa nadalje su u stvari krenuli da sumnjaju u autoritet njegov i taj fenomen on je rekao, ipse dixit, jer uvek na nekog mora da se pozove. Tako da malo po malo vremenom znači i njega je vreme pregazilo u smislu autoriteta. Vedski učitelj je neko ko na ponizan način prenosi učenicima ono što me je razotkrio je njegov duhovni učitelj ili guru parampara.
Ja imam jedno pitanje, da? A to je koliko će da traje kurs u celini i šta ćemo vidjeti sljedeći put?
A sljedeći put, možemo da vidimo. Sljedeći put, u stvari, sljedeći put ćemo da se zadržimo oko pet kategorija koje Bhagavad Gita tretira. Znači Išvara, vrhovni gospod, Dživa, živo biće, Prakriti, priroda, Kala, večno vreme i Karma, aktivnost. Pa ćemo malo da u detalje uđemo u svaki od ovih pet, da kažemo, kategorije. I onda će to biti tema sljedećeg predavanja. Pa dok ne stignemo, ja mislim da ćemo proći sve. A onda posle toga ide jedan praktično novi seminar.
A onda se ovo završava?
Pa na neki način ja mogu tu da stavim tačku, mada ovdje nema kraja, znate samo. Ali moramo nekako to da stavimo u neku formu, jel? Tako da, eventualno sljedeći put, negdje ja mislim da je zamišljeno, autoriteti su dali tri termina, tako da je tri termina.
A koji je novi seminar?
Vezan je za vedski metod znanja, koji sam ja ovdje samo malo naznačio, a tiče se pratyakṣa, anumane i šabne. Znači, pratyakṣa, čulna percepcija, direktna, znači preko čula, anumana, logika, inference, zaključak, znači logika, i šabda, vedski zvuk, autoritet, znači učitelj. To je tek tema. Zanimljivo. Znači, to je onako posebna tema i jedan posebni pristup. Ali nekako prirodno može da se nastavi na ovo.
A ostaće isti termin u sredi?
Pa ja se nadam da hoće.
Pa zato što je sreda za taj dan?
Sreda je me, da. Ko je to dan? 20? To je posle Svetog Nikole. Da, imam i taj termin. Tako. Da.
A, sljedeći put?
Sljedeća sreda, mada je, ja ne znam, ta slava Sveti Nikola, ne znam, ja neko slavio od vas, ali u principu...
Da se posle da ide na slavo.
Pa ne, kažem, znači, predviđeno je da bude. Što se mene sreda, pa 20, ali ono, ljudi slavio po par dana.
Malo
je. Hoću da kažem da što se mene tiče, ja sam tu. Znači, znate pa dođete. Ako ne dođete, ništa.
Doći ćemo.
Ja i božanstvo ćemo. Se družimo. Ali dođite svakako da završimo ovu temu, da zaokružimo, a onda o tom potom, možda od nove godine možemo se dogovoriti za ovaj kako sam rekao, za ovaj seminar o tom vedskom metodu znanja ili neki drugi.
To je zanimljivo.
Pa jeste, ja sam ga više puta davao u svojoj karijeri i meni je on onako, mislim, zadovolja neki moj profil, neka moja interesovanja, lično, čeprkanje po tim nekim, da kažem, zakulisnim i okultnim, skrivenim značenjima prirode, koja čak i savremena empirija, nauka ne može da dokuči unatoč svim pokušajima i
meditacije.
Ima jedna zanimljiva, čisto anegdota, uspuno anegdota, ja mislim da to, ne mislim nego, moj učitelj je pisao o tome i ja sam njega to naučio. To je tako bilo. Jednostavno, koliko su ljudi nekada bili bukvalni, to se zove naivni realizam, taj fenomen, gde su ljudi kovači koji su pravili mačeve, znači u svojoj kovačnici, u jednom trenutku su došli na ideju zašto ne bi ja mač na kraju, gotovo mač potopio u nešto što se zove konjska vodica ili ne znam kako se to prevede. Ajde kažemo da je ren. Znate šta je ren? Onaj, ljudi onaj koren. Što ne bi ja potopio tu vodicu rena, tako da još ga više ne oštri. Da pošto ne još oštri, ljuće, ren ima taj kvalitet da ljud, da oštri. Znači, otprilike, da kažem, neki početci nauke su tako kretali. Od tog nekog naivnog realizma, preko kasnije nekih drugih metoda, empirijskih i tako dalje, da bi na kraju vidjeli u stvari da puno toga što je ranije zamišljeno ne stoji i stalno mora da se nešto menja, da se proširuje, da se gleda odavde, odavde, sve do otkrića kvantne fizike i kvantne mehanike, da je ono sistem, kažem, neki sistem koji proučavate, ne možete da ga sagledate ako u njega ne stavite živog čovjeka, koga također morate da objasniti. Ili fenomen svest, znači čovjek je svjestan. Znači morate da i tu svjesnost objasnite, koja je deo sistema, ako hoćete da objasnite ceo sistem. Jer onda, a bez te, bez, da kažem, tog elementa, ništa ne opet niste objasnili. Tako da sa otkrićem kvantne mehanike i fizike u stvari, puno toga počelo u nauci da se menja. Da ide ka nekim, nekim suptilnim kategorijama. Znači ono što je bilo okultno, skriveno, na neki način je demistifikovano, ali naravno nije do kraja. Tako da zadatak, kažem, znači, empirijskim putem, čulnim putem, to nikad neće se ni desiti. Znači, niko neće to reći, reći zasigurno da li nešto jeste ili nije. Jer to je nemoguće sa nivoa uma objasniti sve te fenomene. To je kao kad bi ja se uzeo ovako i pokušao da se izdignem sam sebe. Ne, kao da se podignem od poda rukama. Ili da uhvatim sebe za stopalo i da se podignem u visu. To je nemoguće. To je pokušaj uma da nađe um. Da nađe um. Znači ne može. Ta barijera mora se probiti tako što nađemo na prihvatimo vedski autoritet učitelja i vedski zvuk i onda preko te priče znači idemo dalje. Jer plafon, znači do, tu je plafon naših mogućnosti, čula i um. A iznad toga je nešto drugo. Tako da taj kvantni skok u veri u nečemu moramo da načinimo svako od nas da bi mogli da idemo dalje. Jer mi smo došli dok smo došli svojim moćima, uzvrnu čemu. Sve ostalo je iza naše moći. Poimanja, mogućnosti i tako da. Izvolite.
Ja sam samo htjela da pitam ovako, mislim, kad već govorimo o darmi, ovaj, šta mi u suštini sad telo ima svoju darmu, čula ima svoju darmu, um je neka vrsta čulka.
Um je kao šesto čulo, da. Stecište svih impresija, utisaka, svih impresija po koji dolaze preko čula. I onda ih um obrađuje. Kao ekran, znači on obrađuje te sirove informacije koje čula pokupe i onda on sastavlja sliku toga, zavisno od toga šta inteligencija kaže.
A ovaj, šta je u suštini darma uma? Mislim, šta, mislim, um ne umire ili uopšte um ne, kad čula umru,
ne umire ni čula.
Da.
Čula su suptilna, organi čula su grube. Organ čula, organ čula sluha je ubo. A to je organ. Ali čula su, one se na sanskrit zove tanmatra. To su suptilne tvorevine koje su u stvari njihova priča je vezana, znači oni su suptilni kvaliteti pet grubih elemena. Jer iz, razumete? Znači kako je kreacija se odnotavala, znači postala je ta eksterna evolucija i ta interna evolucija, znači involucija. E sad, u principu, kako je ta sa tom eksternom evolucijom, znači razvoja materije i tako dalje i tako dalje, razvijala se uporedo i ova suptilna unutrašnja priča i onda negde je postojala konekcija, znači u jednom trenutku su se povezali čula i elementi. Znači svakom elementu pripada po jedno čulo i kasnije iz toga je nastao organ čula. Tako da je funkcija uma u stvari da, znači njegova darma, što vi kažete, je da prihvata i da odbacuje. Znači um je u suštini glupa naprava, ako mogu tako da kažem. Ja vam kažem, slušajte ovo, pomislite na limonadu ili kiselu, kako bi rekao, sok ono je, limuna. Kada se god setite toga, mahom ljudima pođe voda na usta. Je li tako? Je li vam pošla voda na usta? Zavisi naravno koliko ste to duboko zamislili. Ali kada pomislite na nešto, čitav mehanizam se pokreće kao da je to tu, iako toga nema. Je li tako? Zar to nije glupo? Znači, nekontrolisan um nas dovodi u takvu situaciju. Ovo je samo banalan primjer. Ali u životnim situacijama nekontrolisan um nas dovodi u razne probleme. Stvari ne postoje objektivno, ali um ih kreira. Jer priroda uma je da prihvata nešto i odbacuje. Znači, istu stvar do jednog trenutka ja prihvatam, ali kad prođe s druge strane u jednom trenutku, znači, ovu istu stvar sutra mogu da negiram. Danas može da mi se dopadne, a sutra ne, to nije za mene. To je um. Znači, to je taj nivo uma gde vi definitivno ne znate šta je šta. Da li stvarno nešto jeste ili nije. Sa aspekta uma nema šanse da saznate.
Ili
upravo. Znači, taj, znači um mora da se nadiđe da bi uopšte znali šta je šta, čemu šta pripada, čega je, deo ne, čega je nešto deo. Znači, to ne možete na nivou uma da dokučite nikada, apsolutno. Sve filozofije počivaju upravo na umu. Na pokušaju uma da se uzdigne iznad uma. Nije nemoguće. I onda ako pratite razne filozofije i filozofske pravce koje su se smenjivali tokom vekova, tačno pratite priču takozvane psihologije frustracije. I to je jedna frustracija koja prati čitav tok filozofije savremena. Ne znam, prvo kažu, ne znam, sve je biće, šta je sve, po pitanju sve šta je, sve je biće. Pa onda druga generacija filozofa dođe pa kaže, ne, sve ne biće. Kao sad oni znaju šta je sve. Pa onda dođe sljedeća generacija i kaže, ne, biće jednako ne biće. Wow. Sad su oni kao nešto rekli. Onda sljedeća generacija je totalno frustrirana u pokušaju da objasni šta je to sve, kažu, ma jo, sve je ništa. Sve je nula. I tako u krugu. Tako da kažem, ako pratite filozofiju s aspekta te filozofske sisteme, znači, to u stvari pokušaj uma da nadiđe um. Ali u tom, ne, pošto im to ne polazi za rukom, onda nužno sledi frustracija. Da ne bi mi upali u to vrzino kolo, jednostavno moramo da pobedimo um. Odnosno da ga nadiđe. I da ga stavimo na svoje mesto. Jer um ima svoju strukturu, ima svoju, da kažem, naravu. Ali, kad smo već upali u ovaj matrix, znači, prvenstveno uloga uma je bila sledeća. Ako on prihvata i odbacuje stvari, znači, naša izvorna priroda uma je bila da prihvatimo duh i da odbacimo materiju. To je izvorna, izvorna priroda uma bila. Njegova funkcija. Shvatate? To je njegova dharma. Da prihvati duh i da odbaci materiju. Znači da nadiđe materiju. Međutim, šta? Mi smo u jednom trenutku, naravno, zbog nedostatka dobre inteligencije, upali u matriks koji se zove materijni svet i sada u sklopu materijalne prirode um otprilike se svodi na, njegova funkcija se svodi na to da li da uzmem plavi šešir ili crveni. Znači on i dalje prihvata i odbacuje, ali to u kontekstu matriksa, materijalnog sveta, nema puno smisla. Jer mi smo već napravili grešku koju nismo još uvijek ispravili. Zato prvo moramo da ispravimo tu početnu grešku da bi konačno odbacili materiju i prihvatili duh.
A da, uglavnom se to sve religije slažu.
To je to. Znači ovako, grubo, u grubej postavici, naravno, ta sad priča može da se u sitne detalje razlaže.
Inteligencija je tako je...
Znači, inteligencija je u Bhagavad Giti. Znači, inteligencija je suptilnija od uma, znači iznad uma, znači neuhvatljivija od uma. Jer ni um, ni inteligenciju, ni ego ne možemo da vidimo, možemo preko simptoma. Vidiš, je, lako ćeš vidjeti da li je neko uman ili je bezuman. Tako? Ili je malo uman. To po simptomima vidiš. Ili je neko inteligentan ili nije inteligentan. Ili je neko na ego ili nije na ego.
Kontroliš um, mislim, inteligencija je tako...
Inteligencija pravi, ima pet funkcija. Um ima tri, inteligencija ima pet. Um ima tri. Mišljenje, osjećanje i htjenje. To su funkcije uma. Tačno možete da sebe stavite, da uhvatite jednostavno na kom nivou funkcionišete. Mišljenje, osjećanje i htjenje su i funkcije uma.
Emocije, to je to isto. Emocije.
Sve je to um. A, naravno, pitanje je kakva je emocija. Pazite, sve dolazi iz dubine duše kroz filtre uma. Ako je čist um, ako je čista emocija, onda je to drugo nešto. Ali ja govorim u svetovnom. U svetovnom postavci. Inteligencija ima pet funkcija. Prva funkcija inteligencije je sumnja. Jer mi započinjemo priču u sumnjama. Pitam se, da li sam ja ovo telo ili nisam?
Otkud ja?
Znači sumnjam. Da, sumnjam u postojanje sebe kao ovog tela. Znači dovodim to u pitanje. Sumnjam. Znači prva funkcija inteligencije je sumnja. Druga, pošto inteligencija je po prirodi diskriminiše. Znači, druga funkcija inteligencije je znati šta je ispravno. Treća funkcija inteligencije je znati šta je pogrešno. To su dve odvojene stvari. Četvrta je svabava ili posvesna memorija. Znači, sećanje. I peta funkcija je ide preko sna, preko spavanja. Znači, određena doza snaje neophodna da bi uopšte inteligencija mogla da funkcioniše. Tako da upravo to, znači, glavna funkcija inteligencije u stvari da diskriminiše. Ali problem kada preko čula i uma požu da se uvuču u inteligenciju i dođe do zamena teza, onda se takva inteligencija, koliko god ona bila dobra, zove materijalna. To nije duhovna inteligencija. Jer demoni imaju jako dobru materijalnu inteligenciju. Inače ne bi mogli da upravljaju to što upravljaju. Kako? Znate koja im inteligencija treba se upravljati? Da nekog nadmudrite, da nekog prevarite, da nekog obmanete i da to traje. To mora da budete ekspert. I demoni jesu u tome eksperti. Materijalnoj inteligenciji, da. Upravo to, da začaraju, da opčine, da zamađijaju, to je materijalna inteligencija ili moć. Duhovna inteligencija je nešto drugo. Ali, savremena otkrića, u stvari, eksperimenti sa raznim vidovima inteligencije govore da bez toga SQ ili spiritual koeficijent, pa je duhovni koeficijent, bez tog duhovnog koeficijenta inteligencije, nijedna od ovih drugih inteligencija vas ne dovodi do pravog rešenja. Nije emocionalna, nije operativna, ne znam kako već postoji, IQ, kako se zove. IQ, ne znam kako se zove, uglavnom ono, kad rešava tamo zadatke neka.
Koeficijent inteligencije.
Oni deli u savremenom svetu sad inteligenciju na emotivnu, na ovu, na onu, ne znam kako već, kako ima. Pa i postoji spiritualna inteligencija.